Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами FM-хвилі. Радіо М.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
Багато людей думають, що звернутися до психолога – це дорого. І тому не всі наважуються або відкладають цей візит. Сьогодні ми з моєю колегою і подругою Вікторією Демчук, яка теж є психологом, спробуємо розвінчати ці міфи і поговорити про те, як можна отримати психологічну допомогу в такому бюджетному варіанті або навіть безоплатно. Насправді такі опції зараз є. Тож, слухайте нас до кінця. Віка, привіт. Ще раз.
Привіт.
Розкажи, будь ласка, давай трішки про тебе, щоб так люди розуміли, так, хто працює, хто їх консультує, навіть коли не бачить психолога. І розкажемо, яким чином, чому саме не бачить. Яким твій був шлях в психології?
Загалом освіта психолога – це моя друга освіта. Я сама теж зверталася до християнського психолога. І це мені надзвичайно допомогло зрозуміти краще себе, свої емоції. І я була дуже вдячна за те, що хтось розуміє мене, мої емоції, міг мене підтримати і допомогти в цій ситуації. Тому я теж хотіла займатися таким консультуванням. І мої друзі порадили мені краще здобути освіту психолога, отримати диплом. І я пішла вчитися в Український католицький університет і там закінчила магістратуру з клінічної психології з основами когнітивно-поведінкової терапії і почала працювати психологом.
Скажи, будь ласка, чому тобі важливо допомагати людям? Особливо зараз, коли звернення досить такі, можуть бути непростими. Там ми переживаємо багато болю, багато таких важких емоцій, і психолог, зрозуміло, все це має пропускати часом через себе та через свою душу, проживаючи часто ті самі події, що і клієнт. Чому? Саме от це ти вже в період війни навчалась, та? Ну, ми зараз говоримо не про повномасштабну, а ту, яка триває вже 10 років і більше.
Та, мені це колись допомогло, і я дуже хотіла, щоб багатьом людям теж допомогла така психологічна підтримка. Зараз ми її особливо потребуємо в такий складний час, коли є багато страждань, багато безнадії. Та люди насправді потребують цієї підтримки, доброго слова, потребують цієї надії. І той, хто може дати людям цю надію, важить багато.
Це так. Мають бути люди, які поруч можуть допомогти цей час проходити і проживати ці емоції. Які потреби ти бачиш, з якими запитами звертаються переважно зараз клієнтів, що ти помічаєш? Щотижня в тебе десятки годин консультування, і десятки людей.
Так, часто звертаються з тривожними станами, депресивними станами, з певними такими якимись емоційними проблемами, з якими людям важко справитися. Та питання теж проблеми у стосунках, яке завжди є актуальних, і це можуть бути різні стосунки. Та, і так помічаємо, що ніби у людей в такі складні часи загострюються стани. Певні от тривожні, депресивні і так далі.
А ти консультуєш клієнтів як в приватній практиці, за допомогою дистанційних засобів зв'язку, Telegram або Zoom зараз багато хто використовує. Ну і, звісно, це такі вже платні послуги, це твоя така робота безпосередньо з клієнтом один на один, так? І ти також працюєш в проєктах, які надають таку підтримку в форматі телефонному або в форматі переписки, в форматі чатів. Давай про другий цей варіант, який надає можливість людям отримати безкоштовну допомогу.
Так, я працюю дійсно на лініях підтримки. Лінія підтримки телефонна, де я працюю, це лінія емоційної підтримки від Міжнародної організації з міграції МОМ. працює щодня з 10 до 20, можна звертатися. І насправді, як ти сказала, це є доступно, тому що це тільки один телефонний дзвінок. І це є доступно в такому плані, що це безкоштовно. Тобто будь-яка людина може набрати цей номер гарячої лінії і отримати підтримку та отримати допомогу в кризовій ситуації та отримати першу психологічну допомогу. І також в цьому ніби унікальність гарячої лінії, що є також психологи другої лінії, як ми їх називаємо, куди можна звернутися, ми можемо перенаправити клієнта і можна отримати кілька безкоштовних консультацій, якщо питання потребує більше часу, можна навчитися певним навичкам і допомогти собі таким чином.
Це ми вже розповідаємо про ті опції, які надає саме лінія. Та здається, що можна подзвонити і просто проконсультуватись, там, півгодини, годину, але насправді, що дає лінія емоційної підтримки, та, чи кризова лінія, їх насправді зараз, напевно, десятки. Те, що я знаходжу в інтернеті, є такі вузькоспеціалізовані, різні, на будь-який смак. Окрім саме підтримки, за чим звертається людина, можна отримати ресурси, які це як такий, як другий крок, наступний крок до того, щоб людина отримала вже допомогу іншого формату. Чи психотерапія, чи психологічне консультування. І навіть, наскільки я знаю, на вашій гарячій лінії є можливість запису до психіатра під час уже консультації з психологом, якщо є необхідність в такій допомозі, так, щоб отримати ліки, можливо, для психотерапії, для кращого проходження психотерапії.
Так, загалом є така можливість, але наразі вакансія психіатра вільна, тому зараз його підшукують, але у разі потреби ми перенаправляємо людей в інші організації, де надається допомога психіатра, чи звертатися за місцем проживання. Та, тобто є багато ресурсів, які ми можемо ділитися, залежно від того питання, з яким звертається людина. Так, і це така ніби більш така гуманітарна допомога. Та це не зовсім є така психотерапія, яка потребує більшого часу, а це така коротка підтримка людей у скрутний час, і часто людям цього буває достатньо на цьому рівні допомоги.
Коротка підтримка – це скільки сесій?
До 6 безкоштовних сесій, залежно від питання, з яким звертається людина.
Іноді так, іноді навіть цього буває достатньо, коли короткострокова така допомога. І я знаю, що на лінії у вас працюють кваліфіковані психологи, які не тільки ось там закінчили вищий навчальний заклад, а мають вузьку спеціалізацію з когнітивно-поведінкової терапії чи іншої терапії. І у разі, якщо потрібно, і вони бачать, що треба глибше опрацювання, то вони також можуть скерувати в інший проєкт. Мені насправді дуже подобається зараз, як складається в сфері психічного здоров'я, та, як такі пазли однієї картинки, багато-багато організацій, які так підсилюють одна одну, з одного боку, і от такі гарячі лінії, з іншого боку, проєкти, де така короткострокова допомога, 3, 5, 6 сесій. Також є організації, які надають більше сесій, 10, 12 сесій. Ми знімали програму також з супервізором і психологом, і тренером програми СЕТА, яка надає 12 і більше сесій, де людина, яка пережила травматичні події, чи людина в стані депресії. Ну, такі вже більш складні випадки. І насправді безкоштовна допомога також доступна. Хоча я не дуже люблю це слово «безкоштовна», тому що, як правило, люди не дуже цінують, коли вони щось отримають, не даючи взамін кошти. Але коли ми говоримо безкоштовно, то це означає, що хтось платить за них. Поправ мене, якщо це не так. Ти на лінії консультуєш людину безкоштовно, але ти отримуєш зарплату, так? Так само в інших програмах. І я це говорю для того, щоб просто люди, які мають можливість сьогодні отримувати таку допомогу, щоб вони то цінували. Бо донори, так, це міжнародні організації, чи якісь благодійники, окремі приватні особи, вони оплачують це зі своєї кишені, цю допомогу людям, які її потребують. Розказали трішки про один проєкт, в якому ти працюєш, це гаряча лінія психоемоційної підтримки Міжнародної організації з міграції. І давай розкажемо про лінію довіра, це лінія психологічної і духовної підтримки, яка існує завдячуючи Радіо М. Розкажи про цей досвід.
Так, тут ми надаємо консультації, ну саме я знаходжусь в цій команді, де ми надаємо духовно-емоційну підтримку саме у форматі чату. Теж помітила, що люди звертаються фактично з такими ж самими запитами, так як і на гарячу лінію телефону. Так, це теж і тривожні, депресивні стани. Загалом це зараз досить поширено усюди. І помітила те, що людям легше написати. Люди люблять переписуватися, особливо коли підлітки звертаються. Для них це безпечніше, анонімніше, конфіденційніше. І таким чином можна отримати допомогу безкоштовно і конфіденційно.
А підлітки взагалі люблять переписуватись цими емодзі і чекають, що психолог також буде в такому форматі спілкуватись. Насправді так, я помічаю, що ось ця більше сміливості, напевно, у людини, та зробити ось цей крок, коли він не бачить, чи вона не бачить, хто на тому кінці, чи телефона, чи ноутбука, хто це спілкується. І це часто така розмова відвертіша, ніж ми можемо порівняти, та, як в кабінеті психолога чи в Zoom. Людина може бути першу, другу, третю сесію, наприклад, хтось і більш ну, такими закритими. І те, що ми називаємо, такий, спочатку вони озвучують соціально прийнятний запит, не те, з чим прийшли насправді, що якісь загальні можуть речі говорити, що там в мене поганий настрій, чи в мене щось не виходить, я хочу з цим справитись. А коли вже будуються довірливі стосунки, вже коли налагоджується цей терапевтичний контакт, вже людина може розкритись і сказати насправді, що турбує. То відвертості більше, коли спілкування ось це по телефону чи в чаті. І я також це пов'язую з тим, що та така повна конфіденційність, повна анонімність, не зберігаються якісь дані, та ми не знаємо по факту і справжнє ім'я людини, та ми не можемо, як в індивідуальному консультуванні, заключити, підписати інформовану згоду, ми знаємо там контакти людини, знаємо більше про її там сімейний статус, роботу і так далі. А в чатах і по телефону дійсно у нас просто є таке правило та вірити тому, що говорить людина. Хоча ми не знаємо, хто там насправді, та і скільки років, і все решта. Але наша задача допомагати, і тому допомагаємо, судячи з того, що ми бачимо, чуємо. Бувають такі випадки, що не зовсім клієнти, які звертаються на гарячі лінії, можуть бути щирі, та, і, наприклад, їм. Ми можемо по голосу впізнати, та іншим разом людина дзвонить і там називає інше ім'я, там чи якусь там абсолютно іншу історію, чи так само в чат звертаються та кілька разів, але під виглядом іншої людини, але одна і та сама. Як це на тебе впливає, коли ти наче так робиш добро, допомагаєш людині, а потім виявляється, що так твоїми послугами ну трохи так користуються, займають твій час, так. Твоїх емоцій торкаються, та ти співпереживаєш, ти все рівно вкладаєш серце в консультацію, ти намагаєшся щиро допомогти, а потім виявляється, що це історія не зовсім справжня. Як ти з цим справляєшся? Поділись.
Так, звичайно, як особисто як людині це може бути неприємно, але в іншої особи, яка звертається, мабуть, є на це причини, можливо, зберегти повну конфіденційність чи так, якось попробувати, як це працює спочатку, а потім відкрити реальну проблему. Тому тут можуть бути насправді різні причини. Так, але як ти сказала, що ми, як психологи, та віримо тому, що нам людина говорить, а далі це вже відповідальність людини.
А в мене теж, знаєш, такі різні періоди в зв'язку з цим, та, поділюсь також і своїм досвідом. А іноді, і я це помічаю, що це дуже пов'язано з тим, наскільки я в ресурсі. Іноді я ставлюсь до цього спокійно, я навіть можу людині не сказати так, що чи ви раніше називались іншим іменем, там, або іншу проблему описували, яка, ну точно це не стосується однієї людини. але іноді так досить так досить торкається так, і хочеться так сказати правду, да, запитати на істинні мотиви. І це також залежить від того, як, в якому я стані емоційному. Але комусь, і незалежно від стану, комусь і важливо так оце, та, цей момент так підсвітити, підкреслити, бо людина, можливо, так і в реальному своєму житті може говорити неправду, може якісь маніпуляції застосовувати. Та, і тут буде корисно так почути зворотній зв'язок. Вже трішки поговорили, сказала про відновлення, то що тобі допомагає відновлюватись в цій роботі, коли ти, до прикладу, 5-6 годин по-різному, та зміни тривають, консультуєш, і це може бути велика кількість звернень, така динаміка досить інтенсивна, тому що звертаються різні категорії людей з різними запитами абсолютно. Може військовий позвонити, може позвонити внутрішньопереміщена особа, може позвонити людина самотня, та, чи написати підліток. І в цих всіх таких запитах можна, треба швидко переключатися, реагувати, відчувати потреби людини, відчувати, що я маю, щоб дати їй, та, якісь ресурси, ну, окрім підтримки. І це трішки виснажує. Що допомагає тобі відновлюватись?
Так, звичайно, в цьому і така унікальність нашої роботи полягає, що ми не знаємо, хто зателефонує, чи хто напише, з яким питанням. Та, тому теж психологу важливо бути в такому доброму стані, відновлюватися. Тому часто ми з колегами розмовляємо про те, що важливо все-таки пам'ятати, що я психолог, я на роботі, я працюю, так, це моє робоче місце, і зараз я виділила час для своєї роботи. Так, а коли моя робота закінчується, так, я іду займаюся різними активностями, так, прогулянки, так, якесь переключення на інші справи, тобто я вже, можна так сказати, якийсь такий перехід від роботи до повсякденного життя здійснюю. Те, що допомагає теж мені перемикатися і та розуміти, що дійсно робота психолога така є. Ми стикаємося з різними історіями, з різними та життєвими ситуаціями людей, і та це теж забирає якусь енергію від нас. І тому важливо відновлюватися і перемикатися.
Особливо, коли людина може, та, коли тобі треба ресурс для того, щоб зрозуміти, що там відбувається на з того боку телефону. Наприклад, людина позвонила, мовчить. Або телефонний дзвінок обірвався. А бувають же кризові дзвінки, коли дзвонить клієнт і говорить про думки про самогубство, до прикладу, так? І через поганий інтернет, через поганий мобільний зв'язок, з інших причин, чи людина відреагувала на якесь слово тригер, та? Тому що ми не бачимо один одного, і, по суті, те, що може чути людина, це тільки слова і тільки інтонація. Дзвінок обривається, а якщо консультація не закінчена, то у психолога теж може бути багато фантазії, що через що і що треба з цим робити, як діяти. Теж кризова ситуація, коли треба самому вже так стабілізуватись і звертатись за допомогою. Як ти дієш у станах от такої невизначеності, коли мовчання, чи коли обірвана консультація, чи щось, що для тебе не зрозуміло, і в тебе немає можливості прояснити, як з клієнтом в приватній практиці?
Так, коли є, наприклад, дзвінок або чат, і є довге мовчання, так, то ми задаємо якісь уточнюючі запитання. Та, можливо, це якісь технічні проблеми, і людина не може зв'язатися. Можливо, просто дійсно важко заговорити, важко звернутися. Так, і ми даємо цей простір людині, та говоримо, що я тут, я слухаю, можливо, вам потрібен якийсь час, щоб звернутися. Та я побуду з вами на лінії, якщо ви будете готові говорити, я тут, я з вами. Та, і це дає таку можливість, ніби, можливо, підготуватися, щоб написати чи щось сказати.
ти говориш так своїм заспокійливим голосом, і я відчуваю аж розслаблення. Хоч і не напружено наче, але мене заспокоює насправді. Іноді ось цей голос людини, незнайомої людини, він може бути таким рятівним в кризовій ситуації. І ми з тобою знаємо, я не знаю, сотні, напевно, історій за цей період роботи та на гарячих лініях. Лінії, ну, передусім на гарячій лінії, коли, ну, чи на лінії підтримки емоційної, так, коли один дзвінок чи один чат може скерувати людину зовсім в іншому напрямку, зовсім так потік думок переналаштовується, коли в оцих питаннях, в яких людина заплуталась, та, в життєвих питаннях, які без відповіді, вона може знайти, почути, от те, що ти говорила на початку, почути надію, це перш за все. Як я пам'ятаю, наш з тобою спільний викладач Джошуа Креймайер, та американець, професор психології, він коли навчав нас на травматерапії, він говорив, що ви агенти надії, що ви маєте людям, перш за все, це перше, дати надію, показати, що вихід є для людини, яка вже його не бачить. І от в мене питання, як, що би ти порадила людям, які ніколи не звертались за психологічною допомогою і навіть бояться взяти телефон, подзвонити чи написати, які можуть бути перепони в їх голові, які можуть бути упередження у зв'язку з цим, і що можна зробити, як подолати цей страх чи таку невизначеність, щоб звернутися за допомогою?
Так, думаю, що упередження можуть бути, можливо, що це дорого. Часто люди думають так, що мені, можливо, доведеться там заплатити за цей час чи за там подальші консультації, якщо мене перескерують. Та, чи загалом, можливо, мене не зрозуміють, можливо, мої проблеми не такі важливі. Тобто можуть бути різні такі перестороги, чи що я скажу, як я поясню, не знаю, як пояснити. Тобто людина може боятися, бо не було такого досвіду раніше. Так, і насправді це нормально, можливо, не всім потрібно звертатися насправді до психолога, але якщо та людина, певно, відчуває якусь потребу в цьому, чи відчуває певні якісь зміни у своєму настрої, у своїй поведінці, та, і не обов'язково відразу розуміти, що говорити, психолог може допомогти сформулювати та, те, що турбує людину. Ось тому та, важливо, мабуть, це бажання, щоб звернутися та і спробувати. Тим більше, якщо є така доступна інформація, такий доступний ресурс, як безкоштовно і анонімно, то це може бути як перший крок для отримання допомоги, та перший такий досвід спілкування з психологом. І в подальшому це може стати легше, щоб звернутися до психолога вдруге чи записатися на консультації.
Та це те, що знижує цей рівень страху тривоги, та? Коли ти розумієш, що конфіденційно і ні до чого не зобов'язує. Людина може спробувати, якщо їй щось не підійшло, вона може сказати, що добре, можемо завершити, я отримав свої відповіді, чи я отримав цей досвід. І, в принципі, ніяких зобов'язань, ну, крім взаємної поваги, те, що ми просто про елементарне людське спілкування, яке має бути так в рамках якихось суспільних норм, більш ніяких зобов'язань немає. Чому не варто ігнорувати серйозні симптоми довгий час? От в чатах, коли людина пише свою проблему, я завжди запитую, після цього опису, так, вона відправляє, я запитую, як довго це триває. І часто люди називають такі досить довгі терміни. 2 роки, ну, в нас вже повномасштабно 3 роки, так, зрозуміло, що вже багато всього накопичилось. Буває 5 років, чи навіть 6 місяців. І там можуть бути вже такі серйозні симптоми. Порушення сну, погіршення настрою, проблеми з апетитом, тривожні симптоми тілесні, панічні атаки. От люди себе трошки так затягуючи, ці всі, ігноруючи ці всі симптоми, та, доводять до такого стану, де вже, ну, часом треба давати контакти і, чи радити, звертатись до психіатра, можливо, паралельно. Що би ти порадила? Ти кажеш, що не всім варто звертатися, я з тобою погоджуюсь. Ми, психолог не панацея, і ми тут не говоримо, що це обов'язково у кожного має бути свій психолог. Ні. Важливо відчувати просто свої потреби. От з твого досвіду, до чого може призводити, і коли краще все-таки задуматись над тим, щоб загуглю тут, пошукаю, які є лінії підтримки, та й спробую.
Так, насправді, мені здається, це як і з фізичним нашим здоров'ям. Тобто якусь застуду, наприклад, ми можемо там самостійно в домашніх умовах полікувати, та, чи якісь сезонні такі захворювання, та ми знаємо, що з нами відбувається, як це лікувати. І теж, коли ми переживаємо якийсь стрес, ми можемо після цього відновлюватися. Але якщо ми помічаємо щось, можливо, таке нехарактерне, нетипове для нас, та, можливо, якісь дійсно порушення сну, апетиту, настрою і так далі, і це вже триває, наприклад, 2 тижні і більше, та, і це не є якоюсь фізіологічною причиною, то можна звернутися до психолога, до сімейного лікаря, та проконсультуватися, що зі мною відбувається. І коли людина насправді розуміє, що з нею відбувається, їй стає легше прийняти те, що зі мною відбувається, і шукати шляхи, як з цим справлятися. А якщо, звичайно, на це не зважати, може погіршуватися. Та? Так як і фізичне здоров'я, як я говорила, якщо якусь проблему не займатися нею, то, звичайно, може бути погіршення.
Так, хронічні стани лікувати і лікарям важко, і з психологом треба тоді і довше працювати. Ну, і якщо це платна допомога, то це значно дорожче. А проекти, які зараз надають допомогу безоплатно для українців, ну, тобто організації, які оплачують цю допомогу, да, як роботу психологів, там зазвичай є певні все-таки обмеження по часу. Не можна ходити рік безкоштовно. Це може бути 10 до 20 сесій, я знаю, так, напевно, найбільше. Ось, то краще звернутися і пройти 6-10 сесій, отримати навички, як справлятись, отримати гарні рекомендації, турботи про себе і справлятись. Тому що, як ми розуміємо, в нас зараз грав довго, і задавнені симптоми важче піддаються лікуванню. Я це говорю, це мається на увазі як і про тіло, так і про якісь душевні переживання. А на початку ти так зазначила, да, що ти маєш християнський світогляд, дотримуєшся таких біблійних принципів. Як ти поєднуєш свою віру і психологію? Бо часто я такі дискусії спостерігаю, та, що це різні речі, ти там або віра, або ходи до психолога. Хоча я бачу, що зараз змінюються вже трішки ці дискусії в тому напрямку, що треба піклуватися таким чином, та, про своє ментальне здоров'я, звертаючись до психолога. Як в тебе виходить це все інтегрувати?
Це гарне питання. Мабуть, я думаю, що ніби віра, духовність це просякає ніби все моє життя, та кожну сферу мого життя, можна так сказати, а психологія чи там робота психологом це тільки частина мого життя. Так, тобто для мене, наприклад, не є психологія всім у всьому. Так, але це певно як ремесло, як спосіб так, допомогти людині певними техніками, методами, так, певними розробленими, дослідженими знаннями, які у нас є вже наявні. Тому в першу чергу, працюючи з людиною як психолог і як християнка, я, мабуть, сприймаю людину як таку, яка створена по образу Божому, та певна особистість, яка знає своє життя, знає багато що про себе, та яка має вільний вибір, свободу. А психолог – це той, який ніби як підсвічує їй цей шлях, чи коли вона десь в чомусь запуталась, психолог як підсвічує їй дорогу.
А скажи, будь ласка, чи можеш ти свої погляди так відверто так демонструвати клієнтам чи говорити, що ось це вам має допомогти, бо мені віра допомагає. Як ти знаходиш в цьому баланс? Чи вважаєш ти, що кожна людина має почути від тебе, що віра допомагає, і тому це має для вас теж бути такою підтримкою.
Звичайно, я не можу нав'язувати, наприклад, свої погляди, так як і інші люди мені не нав'язують свої погляди, так, тому це цілком зрозуміло. Так, але, наприклад, надаючи духовну емоційну підтримку на лінії довіри, ми часто звертаємося так до питання віри і загалом говоримо з людьми, наскільки віра займає місце в їхньому житті, так, чи наскільки це допомагає їм, тому що теж дослідження різні говорять, що віра, певні цінності, так, така духовна спільнота, духовне спілкування є дуже-дуже великою підтримкою в кризові часи для людини, та і загалом.
Так, ми знаємо, що навіть от зараз в Україні, в Збройних силах України функціонує інститут капеланства, дуже потужний інститут. І зараз вже сприймається це як норма, але кілька ще років тому, та, ну, от, за час всієї війни, та, на початку, коли це починалося, це такий, не знаю, як можна назвати, ну, формування та, капеланського такого інституту, це трохи могло виглядати дивно. До чого тут, да, священики, тут війна, солдати. Але ми знаємо із досвіду американців також те, що це дуже важлива інституція в складі Збройних сил і те, що допомагає військовим також переживати ті неймовірно страшні речі, моменти, які вони проходять. І так само ми, консультуючи людей, та от я помічаю, що я зрозуміла, що я задала тобі це питання, чи ти можеш нав'язувати це трохи так. Було риторичне питання, бо зрозуміло, психолог не може нав'язувати не свої політичні переконання, не релігійні, не будь-які інші. Ми дотримуємось професійної етики, має бути все в рамках консультування, як того вимагає етичний кодекс. Я просто підсвітила, підкреслила цей момент, та якщо психолог має певні переконання та певний світогляд, він може про це сказати, і це не означає зовсім, що тепер консультування буде там в цьому ж руслі. Хоча я помічаю зараз, що люди досить відкриті до того, щоб обговорювати питання віри, духовності, як їм це допомагає, і часто вони самі навіть починають говорити на цю тему, про відвідування церкви, про те, що там, наприклад, якщо це дружина військового, що я молюсь щодня за свого чоловіка, чи ми з дітками молимось. Так само військові говорять про це, ветерани говорять про те, що молитва тримає, молитва допомагає. І ми знаємо багато таких свідчень і в інтернеті, і в особистих спілкуваннях, коли самі військові говорять, ми не знаємо, якесь диво, та сталося щось. Так відбулося, або так відбулося. Тому це важливий такий, дуже важливий елемент, компонент життя людини.
Так, і в такий складний час людям дійсно потрібно щось більше, ніж вони самі. Та якась міцна опора, міцний фундамент. І теж ця віра, надія, любов, вони насправді є більшими за страждання.
Коли ми переводимо фокус із тільки з земного, що ми бачимо, та? А зараз ми бачимо таку реальність, яка не дуже надихає, навіть навпаки, дуже може дестабілізувати, багато невизначеності, багато якихось прогнозів. І я вже навіть перестала слухати різних експертів, футурологів і так далі, і так далі, особливо закордонних, які та оцінюють там різні ризики, можливості, не тому, що там я не довіряю, а просто так багато думок, і вони зі свого досвіду можуть про це говорити, та які можуть в майбутньому бути там варіанти перемир'я, чи заморозки, чи ще щось. Вони спираються на власний досвід. Я поважаю цей досвід професійний. Але коли ти тут всередині і це все переживаєш в країні та зі своїми людьми і бачиш це, і дійсно може оця надія, вона може хитатись. Навіть ті надії, які були у нас якийсь час назад, рік тому, та, чи коли ми на початку всього того, що почало відбуватись, очікували контрнаступу, якихось швидких таких кроків, і що ось-ось це закінчиться, то зараз ми зовсім в іншій фазі. Ми розуміємо, що ми горизонту не бачимо, ми не знаємо, коли все закінчиться. І те, що може нас тримати, це ось ця надія. І коли надія в Бозі, а не просто в земному, та, в тому, що ми бачимо так своїми фізичними очима, а ще відкриті маємо такі духовні очі, образно, звісно, говорю, то ця надія, вона міцніша. Собі це помічаю, особливо, коли ми маємо спілкування з людьми, які розділяють такі погляди, да, не всі все пропальщики, те, що різні прогнози чуємо, не буду їх цитувати, навіть говорити, то збудовуючи оце спілкування, і я чому про це почала говорити, те, що дуже важливо мати оточуючи спільноту таку, яка збудовує тебе, яка додає цієї надії, не руйнує. Це не без того, що ми проживаємо різні емоції і можемо сумніватись, можемо говорити про свою втому, про невизначеність. Але в цей час знаходиться людина, яка може підтримати, яка може поділитися цією частинкою своєї надії. Скажете, давай триматись один за одного, триматись за Бога, вірити в Бога, вірити в ЗСУ. І врешті-решт все завершується. Просто питання дійсно нашої віри, чи чим це завершиться.
Та, в будь-якому випадку ми знаємо кінець. Та, ми не знаємо кінець, як будуть розвиватися події далі. Та, насправді, мабуть, ніхто з нас цього не знає. Та, але такий важливий період, нам важливо залишатися цими стресостійкими, та, сповненими надії та підтримки один одного. Це те, що ми зараз насправді всі дуже-дуже потребуємо.
І що допомагає нам в цьому? Я також і нашим клієнтам, які звертаються на лінію духовно-психологічної підтримки довіра, до речі, ми так говоримо, а контакти не озвучуємо. Та? У нас є лінія духовно-психологічної підтримки, номер якої 0800 50 77 50, яка працює щодня з 9 до 23. І також можна написати в чат на сайті довіра.онлайн. І було кілька разів, коли клієнти, які звертались, в процесі спілкування люди відкривались і готові були обговорювати питання віри, духовності. І я пропонувала це в чаті навіть. Я не чую людину, та я відчуваю, що їй от потрібна ось ця надія. Я кажу, чи ви молились коли-небудь Богу, чи ви говорите з ним, чи є у вас такий досвід, що ви можете, не обов'язково для цього треба йти в церкву, що ви можете зачинити двері і просто від щирого серця сказати те, що у вас на душі, розділити свій тягар, свої емоції. І я писала, і людина каже, ні, я цього ніколи не робила, я, наприклад, не знаю, як молитись, чи не маю там того молитовника. Та? Але ми говоримо про те, що це розмова від серця до серця, як з людиною. І я писала молитву в чат просто своїми словами, кілька фраз, і говорила, що прочитайте, якщо вам відгукуються ці слова, прочитайте від свого серця, якщо ви захочете. Та? І людина у відповідь потім писала, я плачу, я не знаю, що це за слова, які торкаються серця, та, що в мене зараз сльози на очах. І мені такі історії, не тільки такі, а й тоді, коли людина просто дякує за психологічну підтримку, ще пише, що я відчуваю полегшення. І ти знаєш, що ти маєш якусь дотичність до того, що людині стало, ну, хоч на граминку, але краще, що ти маєш можливість трішечки вкладати, ділитись тим, що ти маєш. Ти сьогодні трішки більше в ресурсі, ти поділився цим ресурсом з іншою людиною. Це так приємно.
Так, насправді, коли людина відчуває, що її розуміють, що її почули, почули її переживання, емоції, вже відразу відчувається полегшення, тому що одна людина зрозуміла мене, чи там хоча б хтось мене зрозумів. Можливо, є багато людей в оточенні, з якими, можливо, важко поділитися, не готові ділитися, або дійсно можуть не дуже зрозуміти. людину. Тому коли людина усвідомлює чи відчуває навіть, що мене розуміють, настає таке велике полегшення. І теж думаю, що важливо усім нам, так і особливо там людям, які звертаються до нас, важливо проговорювати свої почуття, переживання, думки, та тому що це допомагає теж подивитися на цю ситуацію, яку людина описує, та можливо щось зрозуміти для себе, можливо, людина може побачити, ага, можливо, це такі більш ірраціональні мої страхи, чи перебільшені, чи подивитися на ситуацію з іншої сторони. Та, чи дійсно отримати якусь підтримку, якийсь ресурс перенаправлення. Та, і це от, проговорювання того, що я відчуваю, допомагає мені самі зрозуміти себе краще та, і допомогти собі подивитися на цю ситуацію ще з боку.
Так, це точно той досвід, який розширює можливості, дає інші варіанти, які можна використовувати, щоб вирішити свою проблему, щоб покращити свій стан, чи зробити такі перші кроки до того, щоб отримати вже допомогу таку більш індивідуальну, більш так з фахівцем, де треба проявити, може, більше сміливості, та? Але цей перший крок варто зробити. Дякую тобі за цю розмову. Я думаю, що наші слухачі і глядачі побачили, хто там за лаштунками, хто там пише, хто там відповідає, і можуть мати більше таких, більше ресурсу, щоб зробити цей крок. Друзі, допомога, завжди повторюю, що допомога доступна. Не залишайтесь самі наодинці з тими переживаннями, які є. Звертайтесь, шукайте в інтернеті, звертайтесь на нашу лінію і отримуйте якісну допомогу. Бережіть себе.
Психологічні посиденьки.
Про глибини людської душі і стосунків простими словами.
Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.